да 14 тәулікке айып тағылды. Қымбатты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Алматыдағы медиа аудандық сотында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа және бірқатар басылымдардың атына түскен талап арызы бойынша алдын ала сот тыңдауы болып өтті. Ал бұл екарада адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы сөз бостандығын қорғау туралы міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні аталмыш ұйымның интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде айтылды. Қазақстан үкіметінің 200-дігіне таң алса болады. Ол жоғары лауазымды американдық саясаткерлерді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық ұстанымдарын қолдауға ниеттеніп отырғандығы жөнінде сендіруге тырысуда. Сонымен қатар ол ашық түрде өзіндегі бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап жатыр. Бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық туралы өзінің жаңа рөліне дайын емес екендігін көрсетеді, дейді Freedom House ұйымының өкілі Пола Шрейфер. Ұйымның мәлімдемесінде Алматыдағы аудандық соттың шешімімен 5 бұқаралық ақпарат құралының, яғни Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив және Курсив Ньюс басылымдарының өнімдеріне тыйым салынғандығы атап көрсетілген. Алматы қаласы медиа аудандық соты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ар-ождандан нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу, осындай мазмұндағы мәлімет таратқан бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Ал Қазақстанның бас прокуратурасы қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты арызын қаржы полициясына жолдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада брифинг өткізген бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Әблязов Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты қытайлық компаниялардан пара алды деп айыптап отыр. Әңгіме экономикалық және жемқорлық қылмыстарына қатысты. Бұл қаржы полициясының құзыретіне жатады. Біз осы агенттіктің шешімін күтеміз, деді Сүйіндіков. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде өзінің алғашқы жұмыс сапарымен оңтүстік Кавказ елдеріне барады. 15 мен 17 ақпан аралығындағы сапары барысында Саудабаев Әзербайжан мен Армения және Грузия мемлекеттерінде болып, осы аймақтағы дау-жанжалдарды реттеу мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Қазақстанның құқық қорғау органдары қинап азаптаудың алдын алу мәселесіне қатысты бірлескен құжатты қабылдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Оның айтуынша, барлық құқық қорғау органдары қинап азаптау әрекеттерінің алдын алуға қатысты бірлесіп жұмыс істеу туралы бұйрыққа қол қойған. Мамандардың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы қажетті құжаттарды қабылдағанымен, дегенмен іс жүзінде жағдай мүлде бөлек. Бейсенбі күні Алматыда өткен бейбіт шарада Ар-рух хақ қоғамдық қор өкілдері көпшілік назарын дәл осы мәселеге аудартуға тырысты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Ющенко сайлау туралы заңнамаларға толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенконың айтуынша, оның қарсыласы Виктор Януковичтің аймақтар партиясы соңғы толықтырулар арқылы жексенбі күнгі сайлаудың екінші кезеңін бұрмалауға дайындалып жатыр. Бейсенбі күні президенттіктен үміткер Тимошенко сайлау бұрмаланса, халықты жаппай шеруге шақыратындығын ескертті. Президент сайлауының екінші кезеңінде Тимошенко оппозициялық жетекші Виктор Януковичпен бақталасатын болады. Сайлау алды науқаны барысында екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа басшысының айтуынша, Ауғанстандағы қақтығыс пен ұйымның кеңеюі қауіпсіздік жөніндегі осы топтың алдағы жылдағы басты мәселелері болып табылады. Бас хатшы Мұратбек Иманалиев Бейжіңде өткізген баспасөз мәслихатында Шанхай ынтымақтастық ұйымы Иран мен Пәкістанды мүше етіп алу мәселесін қарастырып жатыр деп атап көрсетті. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Иманалиевтің айтуынша, ұйымның саммиті осы жылдың аяғында Өзбекстан астанасы Ташкентте өтеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. 80-нен астам ауған тұтқыны Тәжікстаннан Ауғанстанға тапсырылды. Бұл туралы бейсенбі күні Ауғанстанның әділет министрі Мухаммад Касим Кашимзай хабарлады. Оның айтуынша, тұтқындардың көбі есірткі тасымалдаушылар деп күдіктелгендер. Олар елдің солтүстік шығысындағы Құндыз өлкесіндегі абақтыға ауыстырылған. Қытай өзінің сауда және валюта саясатына қатысты ақштың сынауын жоққа шығарды. Сәрсенбі күні ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігі сауда ережелеріне қатысты Қытаймен қатаңырақ болатынын және ақш тауарларына нарығын ашу туралы Бейжіңге әрдайым қысым жасайтындығын мәлімдеген болатын. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзечи Иранға жаңа санкцияларды енгізу туралы талқылаулар дипломатиялық әрекеттерге кедергі жасауы мүмкін